რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. სანქტ-პეტერბურგში მოკლეს დამოუკიდებელი ჟურნალისტი დიმიტრი ცილიკინი. ვაშინგტონი კიევს უსაფრთხოების სფეროში დახმარების სახით გამოუყოფს $325 მილიონ. რუსეთის მიერ ანექსირებულ კირიმში მაუწყებლობა დაიწყო თათრულმა სატელიტურმა ტელეარხმა. 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი ჰანს დიტრიხ გენშერი. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. სანქტ-პეტერბურგში მოკლეს დამოუკიდებელი ჟურნალისტი და მუსიკისა და ბალეტის კრიტიკოსი დიმიტრი ცილიკინი. მისი გვამი, რომელსაც ცივი იარაღით მიყენებული ჭრილობები აღენიშნება, წუხელ აღმოაჩინეს მისავე ბინაში. ნათესავების ცნობით ცილიკინი მივლინებით იმყოფებოდა რიგაში, საიდანაც გასულ კვირაში დაბრუნდა და მას შემდეგ ის აღარ უნახავთ. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციით აღძრულ იქნა სისხლის სამართლის საქმე მკვლელობის მოხლით. 54 წლის ცილიკინი თანამშრომლობდა სხვადასხვა გამოცემასთან, მათ შორის კომერსანტსა და ვრემე ნოვოსტეისთან. 2001-2003 წლებში იყო რუსეთის ტელევიზიის პროგრამა Art Express-ის წამყვანი. ხშირად სტუმრობდა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის გადაცემებსაც. ვაშინგტონში ბირთული უსაფრთხოების სამიტის კულუარებში გამართა შეერთებული შტატებისა და უკრაინის პრეზიდენტების, ბარაკ ობამასა და პეტრო პოროშენკოს შეხვედრა. უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურის ცნობით პოროშენკომ და ობამამ განიხილეს დონბასსა და ყირიმში შექმნილი ვითარება და აღნიშნეს, რომ მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების შესასრულებლად აუცილებელია ძალისხმევის კოორდინირება. გუშინვე პოროშენკოსა და შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის შეხვედრის შემდეგ თეთრმა სახლმა გამოაცხადა, რომ ვაშინგტონი კიევს უსაფრთხოების სფეროში დახმარების სახით გამოუყოფს $325 მილიონ. ეს დახმარება უკრაინას სჭირდება იმ ეკონომიკურ კრიზისთან გასამკლავებლად, რომელიც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში დაწყებული დაპირისპირების შედეგად წარმოიშვა. რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში მაუწყებლობა დაიწყო თათრულმა სატელიტურმა ტელეარხმა. ყირიმის დე-ფაქტო მთავრობის ვიცე-პრემიერის რუსტან ბალბეკის განცხადებით, ახალი არხის ამოცანაა წინ აღუდგეს ანტირუსულ პროპაგანდას. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ყირიმის ანექსია მოახდინა, იქ დაიხურა თათრულ ენაზე მოქმედი პრაქტიკულად ყველა დამოუკიდებელი საინფორმაციო საშუალება. ზუსტად ერთი წლის წინ, 2015 წლის 1 აპრილს, ყირიმის დე-ფაქტო მთავრობამ დახურა ყირიმელი თათრების პოპულარული ტელეარხი ATR-TV. ვაშინგტონში გამართულ ბირთული მრეწველობის სამიტზე, რომელიც ბირთული უსაფრთხოების სამიტის პარალელურად ჩატარდა, საქართველო დააჯილდოვეს პრემიით ატომები მშვიდობისათვის. ბირთულ უსაფრთხოებაში შეტანილი წვლილისთვის დაწესებული ეს ჯილდო გადაეცა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. მისი ადმინისტრაციის ცნობით, საქართველოს დაჯილდოების გადაწყვეტილებაზე განსაკუთრებული გავლენა იქონია გამდიდრებული ურანის რეპატრიაციის ფაქტმა. რეპატრიაციით საქართველომ შეასრულა ბირთული უსაფრთხოების 2014 წლის სამიტის შეთანხმება. თავის ტერიტორიაზე შეემცირებინა გამდიდრებული ურანის მარაგი, რის შედეგადაც მან ბირთული მასალებისგან თავისუფალი სახელმწიფო სტატუსი მოიპოვა. 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი ჰანს დიტრიხ გენშერი. როგორც დღეს მისმა პრესსამსახურმა გამოაცხადა, გარდაცვალების მიზეზად გულის დაავადება იქცა. გენშერმა, რომელიც სათავეში ედგა თავისუფალი დემოკრატების პარტიას, გერმანიის ისტორიაში ყველაზე დიდხანს იმსახურა საგარეო საქმეთა მინისტრად. მან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ბერლინის კედლის დანგრევის შემდგომ მოვლენებში, ცენტრალურსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კომუნისტური რეჟიმის დამხობის პროცესში. გენშერს ახლო მეგობრობა აკავშირებდა საქართველოს საბჭოთა კავშირის მაშინდელ საგარეო საქმეთა მინისტრთან და შემდგომ საქართველოს პრეზიდენტთან, რაც გარდაცვლილ ედუარდ შევარდნაძესთან. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი ტაჯიკეთში სტუმრობით დაასრულებს თავის ვიზიტს შუა აზიის ქვეყნებში. შტაინმაიერი, რომელიც ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის მორიგე თავმჯდომარეც არის, დღეს ხვდება ტაჯიკეთის პრეზიდენტს ემომალი რახმონსა და საგარეო საქმეთა მინისტრს სიროჯიდინ ასლოვს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგეცნოთ დავით კაკაბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
fresh as the morning air. One love that is shared by two. I found with you like a rose under the April snow.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. თავისუფლება FM 107.4
The whispers in the morning of lovers sleeping tight
რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა რა თქმა უნდა სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირულ ხაზის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 31 წუთია. თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინოროდნაია უძღვები. თავდაცვისმყოფელი მინისტრის ირაკლი ოქროშვილის ინიციატივებმა გორის საკრებულოში მარცხიანიცა და რესოციალიზაციის პროექტით 40 მეტმა პატიმარმა უკაისარგებლა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს წარმომადგენელი, რომელიც პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების გამოსაძიებლად აქტიურ კონსულტაციას უწევს სპეციალურ საგამოძიებო ჯგუფს. ამის შესახებ პროკურატურაში დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ ამუკავასაძე. მან აღნიშნა, რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე დეტალებზე ვერ ისაუბრებს, თუმცა ჟურნალისტების შეკითხვას, საიდან აიტვირთა ინტერნეტ-სივრცეში მარტის შუარიცხვებში გავრცელებული ორი ფარული ჩანაწერი წერი მამკავასაძე მოპასუხა, რომ ჩანაწერები არ არის ატვირთული საქართველოს ტერიტორიიდან. მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილის ცნობითვე გამოძიებით დადგენილია, რომ ფარული ჩანაწერები არ არის შექმნილი და მოპოვებული 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ. გამოძიების მიმდინარეობის და პირადად მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის მიმართ არასამთავრობო სექტორის მიერ გამოთქმული პრეტენზიების საპასუხოდ მამკავასაძემ აღნიშნა, რომ ქართული სამართალდამცავები აკეთებენ ყველაფერს, რასაც ნებისმიერი განვითარებული ქვეყანა გააკეთებდა.
ფაქტი ერთია, ჩვენ ვაკეთებთ მაქსიმუმს იმისას, რაც ადეკვატურია და რაც ნებისმიერი ქვეყნის ნებისმიერია, მაღალკვალიფიციური ქვეყნის თუ განვითარებული ქვეყნის სამართალდამცავ სტრუქტურებს შეუძლია.
მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილის მომკავ ასადის ინფორმაციით შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და პროკურატურის წარმომადგენელთა სპეციალურმა საგამოძიებო ჯგუფმა უკვე ჩაატარა 200 მეტი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. კერძო დამნაშავე პირების გამოსავლენად თბილისში 25 სხვადასხვა საცხოვრებელ მისამართზე ჩატარდა ჩხრეკა, რომლის შედეგად ამოღებულია სხვადასხვა ინფორმაციის შემცველია 66 დისკი, 26 კომპიუტერი, 37 მობილური ტელეფონი, 86 სიმბარათი და 53 მეხსიერების ბარათი. მომკაო ასადის ცნობით, ვედათვალიერ და ელექტრონული ინფორმაციის შემცველი 51 ობიექტი გამოძიებისთვის საინტერესო ადგილებიდან გამოთხოვილია. გარე სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები მოწმის სახით გამოიკითხა 50-მდე პირი და გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოსაპოვებლად უცხოეთის ქვეყნებში გაიგზავნა საერთაშორისო სამართლებრივი დახმარების 16 შუამდგომლობა. მთავარი პროკურატურა აცხადებს, რომ სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი მუშაობას 24 საათიანი რეჟიმით განაგრძობს. მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის გადადგომას მოითხოვენ კამპანიის შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის განცხადებით მოთხოვნას განაპირობებს არა კონკრეტული ფაქტის გამოძიების არაეფექტურობა, არამედ ის, რომ სწორედ ირაკლი შოთაძე იყო პასუხისმგებელი გასულ წლებში ჩადენილი სისტემური დანაშაულის გამოძიებაზე.
Man ვერ დაადგინა ვინ ქმნიდა ამ არქივს, ვინ გასცემდა უკანონო ბრძანებებს, ვინ იყო ჩართული ამ ბრძანებების შესრულებაში და ასევე ვის ჰქონდა დომა ამ კადრებზე. შესაბამისად, დღეს ჩვენ ვართ ზუსტად ამის გამო იმოცემულობის წინაშე, როდესაც არ ვიცით, ვის შეეძლო აეტვირთა ეს კადრები.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის განცხადებით დღევანდელ ვითარებაზე პასუხისმგებლობა სწორედ ირაკლი შოთაძემ უნდა აიღოს და მთავარი პროკურორის თანამდებობა დატოვოს. კამპანიის ეს შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე მოითხოვენ სამართალდამცავი უწყებებიდან გათავისუფლდნენ ის თანამშრომლები, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ პირადი ცხოვრების ამ სახელ ჩანაწერებთან დაკავშირებულ სისტემურ დანაშაულში. პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი ვაშინგტონში სიტყვით გამოვიდა ბირთვული უსაფრთხოების ფორუმზე, სადაც განაცხადა, რომ მსოფლიო ვალდებულია გააძლიეროს უსაფრთხოების არსებული არქიტექტურა, რათა თავიდან ეფექტურად აიცილოს ტერორისტების მიერ მასობრივი განადგურების იარაღის მოპოვება. გიორგი მარგულაშვილმა აღნიშნა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ პრიორიტეტად უნდა აქციოს შეთანხმებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. პრეზიდენტმა ფორუმის მონაწილეებს აცნობა, რომ საქართველომ მიიღო ახალი კანონები სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კონტროლის და რადიოაქტიური ნარჩენების შესახებ, გააძლიერა სახელმწიფო კონტროლი ბირთვულ და რადიაციულ დაცულობასა და უსაფრთხოებაზე, ჩამოაყალიბა რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის სააგენტო და ამტკიცა ბირთვული დაცულობის მხარდაჭერის ინტეგრირებული 4-წლიანი გეგმა და ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიოაქტიური და ბირთვული რისკების შემცირების ეროვნული სტრატეგია. რაც მთავარია, როგორც გათვალისწინებული იყო 2014 წლის ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის კომუნიკაში, ჩვენ განვახორციელეთ მაღალგამდიდრებული ურანის რეპატრიაცია ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მხარდაჭერით და აქედან გამომდინარე დღეს მე წარმოვადგენ საქართველოს, როგორც არაბირთულ სახელმწიფოს, განაცხადა გიორგი მარგულაშვილმა. ფორუმზე გამოსვლისას მან ასევე ისაუბრა საფრთხეებზე, რომლებიც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ბირთვული და რადიოაქტიური მასალების კონტრაბანდის მხრივ არსებობს და აღნიშნა, რომ უკვე დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, რაც საფრთხეს კიდევ უფრო ამყარებს. მინდა კიდევ ერთხელ დავადასტო, რომ მზადყოფნა ღია და კონსტრუქციული თანამშრომლობისთვის, რომელიც მიზნად ისახავს რეგიონში უსაფრთხოების გაძლიერებას და უარყოფითი ეფექტების შემცირებას, განაცხადა ვაშინგტონში გამოსვლისას პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მარცხი განიცადა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქურაშვილის ორმა ინიციატივამ, რომელიც გალაგორის საკრებულოს დღევანდელი სხდომის დღის წესრიგში იყო შეტანილი. ქართული პარტიის ლიდერმა ირაკლი ოქურაშვილმა ინიციატივები საკრებულოს თავმჯდომარის მრჩევლის სტატუსით მოამზადა. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი მრჩეველი მას შემდეგ გახდა, რაც გორის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან ქართული ოცნების წარმომადგენლის გადაყენებიდან რამდენიმე ხანში ეს პოსტი ოქურაშვილის პარტიის წევრმა დაიკავა. გორის საკრებულოს დღევანდელს ხდომაზე, რომელიც მხოლოდ დეპუტატების დაპირისპირების ფონზე არ მიმდინარეობდა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცია ორიგი ამბავდა.
გორის მერი ან ქალაქში გავადა იმუშავებს, ან მისი თავი გაგორდება. ეს განცხადება გორის საკრებულოს თავმჯდომარის მრჩეველმა ირაკლი ოქრუაშვილმა მას შემდეგ გააკეთა, რაც საკრებულოს უმრავლესობა მის მიერ ინიცირებული საკითხები ჩააგდო.
ქალაქის მერი არის იურული პერიოდის გადმონაშთი, მარტივ ენაზე რო აღხსნა, ეს არის დინოზავრების პერიოდი დედამიწაზე. ის არ ცხოვრობს ამ ქალაქში, მოწყვეტილი არ რეალობას, საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს რა ხდება ქალაქში გარეთ. მის კისერზე დამოკლეს მახვილი უკვე დადებულია. მან უნდა აირჩიოს, გამოვა კაბინეტიდან, გავა ქალაქში, გააკეთებს საქმეს და გაინძრევა, თუ მის კისერზე დამოკლეს მახვილი დაეშვება და მისი თავი ქალაქში გაგორდება. მისი არჩევანია რომ გადაწყდეს.
გორის მერმა ზურაბ ჯირკველიშვილმა ოქრუაშვილს მშვიდად უპასუხა და განაცხადა, რომ მის მიერ ინიცირებული საკითხი არაკანონიერი იყო, რადგან რეკრეაციულ ზონაში ბაზრის მოწყობა დაუშვებელია.
ალბათ მან მაიწყო წინა საარჩევნო კამპანია. მე არა ვარ მისი გუნდის წევრი, მისი თანაფიქრები არ ვიცი, თუ მე მას შემთხვევით შეურაცხყოფა მოუტანებია. მე ამაზე ფოლად გამეღიმება, ნებისმიერ ადამიანებს ვინც ცდილობს რომ სხვას მიაყენოს შეურაცხყოფა, თვითონ იქნება შეურაცხყოფა.
გორის საკრებულოს ხდომაზე ხმაური ახალი ბაზრის მოწყობის საკითხმა გამოიწვია. ხდომას ბაზრის მოვაჭრეებიც ესწრებოდნენ. ოქრუაშვილის ინიციატივით ახალი ბაზარი ქალაქის ცენტრში, ლომჭაბუკის კულტურული ძეგლის და გორის ციხის ძირში უნდა მოწყობილიყო, რასაც ქალაქის მერის და საკრებულოს წევრების ერთი ნაწილის წინააღმდეგობა მოხდა. ვითარება საკრებულოს წევრებსა და მოვაჭრეებს შორის იმდენად დაიძაბა, რომ თავმჯდომარემ საკითხი დღის წესრიგიდან მოხსნა. დეპუტატები და მოვაჭრეები ერთმანეთს სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ.
ჯერბის არ ყოფილიყა დარაკო.
ბაზარიო გაგიკეთონი ხარდაჭერა არის გეკითხები.
იქნება ხარდაჭერა. ხარდაჭერა იქნება ზუსტად, იმიტომ რომ
აიღია. გალბატონო, თქვენ ხარდაჭერა.
ის თქვენ არ გაწყობთ, ბაზრები ხართ. მე ხარდაჭერა.
ნაციონალური მოძრაობის წევრმა მინდია გოდერძიშვილმა დღევანდელ ხდომას თოჯინების თეატრი უწოდა და ხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა.
ეს არის უბრალოდ პოპულისტური განცხადება, ვიღაცის ნერვებზე თამაში და ვიღაცის მოტყუება. ეს არის ცენტრალური უბანი ქალაქისა, რომელიც უნდა დაიწყოს აბსოლუტურად სხვანაირად და სხვა ფორმით.
ოქრუაშვილის ინიციატივას თავისუფალი დემოკრატები წინააღმდეგებოდნენ. დავით წეწვაძის აზრით, ბაზრის პრობლემები რამდენიმე წლის წინ სწორედ ოქრუაშვილმა და მისმა მეგობრებმა დაიწყეს, როცა კანონიერ მფლობელებს ობიექტი წაართვეს.
ირაკლი ოქრუაშვილის მარჯვენახელი, რომელიც იყო მიშა ქარელი, რომელმა წაართვა და ზუსტად ის ირაკლი ოქრუაშვილი იყო მაშინ თანამდებობის პირი და ძალოვან სტრუქტურებში, როცა აწამეს ის ციკლაური და ეხლაც როჩივიც ის კაცი ხალხზე თამაშობენ.
არანაკლებ საინტერესო იყო მრჩევლის კიდევ ერთი ინიციატივა. გორის საბავშვო ბაღებში სხვა მუნიციპალიტეტებიდან მოსული ბავშვების დაფინანსების ამოღების თაობაზე. ოქრუაშვილის აზრით ამ ბავშვების დაფინანსება იმ მუნიციპალიტეტების მიერ უნდა მოხდეს, სადაც ისინი რეგისტრირებულები არიან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთ ბავშვებს ქალაქის ბაღების დატოვება მოუწევთ. ამ საკითხს ქალაქის მერი და საბავშვო ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი ეწინააღმდეგებოდნენ. ნინო ბერიანიძის აზრით აღნიშნული განკარგულების პროექტი ბავშვთა უფლებებს არღობს. საკრებულომ ოქრუაშვილის ეს ინიციატივა ჩააგდო.
ეს არის ძალიან სენსიტიური თემა, რომელიც ეხება პირდაპირ ბავშვების უფლებებს, მათ ოჯახებს და აქედან გამომდინარე ნაჩქარევად არის მომზადებული, მას სჭირდება გაანალიზება, შეთანხმება როგორც თვითმართველთან, ასევე შესაბამის მუნიციპალიტეტებთან.
თავისუფალი დემოკრატების წევრმა თამარ თედლიაშვილმა განაცხადა, რომ ოქრუაშვილმა დღეს საკრებულოში შოუ მოაწყო და კანონსაწინააღმდეგო ინიციატივებით ხალხის მანიპულირებას ცდილობს.
ადამიანები გაეხიზიანებინათ, მიეცათ ინტერვიუები ტელევიზიისთვის, დაიფიქსირებინათ, რომ თითქოს მათ ოქრუაშვილის პარტიას სულს რაღაცა კარგი გააკეთოს. მაშინ როდესაც ორი თვის წინ სწორედაც რომ ქართული პარტიის ფრაქცია გამოვიდა ქალაქში ორი ბაზრის არსებობის წინააღმდეგი და ეხლა შეცვალეს პოზიცია ოქრუაშვილის გამოჩენ.
გორის საკრებულოში ხმაური არ დასრულდება. ყოველი ახალი ხდომა უფრო საინტერესო და ცოცხალი იქნებაო, განაცხადა ოქრუაშვილმა. თუმცა იმავე ხდომაზე გამოჩნდა, რომ მისი პარტიის კოალიცია ქართულოსნებასთან იმპიჩმენტის შემდეგ მიღწეული ალიანსი თანამდებობების გადანაწილების შესახებ არც ისე მყარი აღმოჩნდა. სწორედ კოალიციის წევრებმა და თავისუფალმა დემოკრატებმა ჩააგდეს მისი ინიციატივა.
გოგავთია ორი დაესწრო გორის საკრებულოს დღევანდელ ხდომას, რომელზეც წარუმატებელი აღმოჩნდა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ქართული პარტიის ლიდერის, ამჟამად კი გორის საკრებულოს თავმჯდომარის მრჩევლის ირაკლი ოქრუაშვილის ინიციატივები. საქართველოში უკვე რამდენიმე წელია არსებობს ყოფილი პატიმრების რეაბილიტაციის და რესოციალიზაციის პროექტი. ამ პროგრამის ფარგლებში გრანტებით უკვე ისარგებლა 40-ზე მეტმა ყოფილმა მსჯავრდებულმა. ერთ-ერთ ასეთ მაგალითზე ზუგდიდიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
ოფილმა მშავრდებულმა აკაკი კოროშინაძემ ზუგდიდის ოფელ ორულუში ბიზნეს საქმიანობა დაიწყო. მან ჰოლანდიური ჯიშის კარტოფილი მარფონა 2 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე დათესა. ახალბედა მეწარმე პირველ მოსავალს 30-45 ტონამდე კარტოფილს ზაფხულში ელოდება. აკაკი კოროშინაძეს სამუშაოებზე მუდმივად ორი, სეზონურად კი 15-მდე პირი ყავს დასაქმებული. მისი ბიზნეს იდეა ოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამის ფარგლებში იუსტიციის სამინისტროს და დანაშაულის პრევენციის ცენტრმა დააფინანსა. აკაკი კოროშინაძემ ცენტრისგან კარტოფილი სათესლე მასალის შესაძენი თანხა 4800 ლარი მიიღო.
გადავწყვიტე პედიმეცა და სოფლის მეურნეობაში და მომეყვანა კარტოფილი ჰოლანდიური ჯიშის დასახელება მისი არის მარფონა, არის უხმოსავლიანი, გამოირჩევა კარგი გემოვნური თვისებებით, სურს ამ სფეროში წარმატებებს მივახციო. მოლაპარაკებები მაქვს, წინასწარი მოლაპარაკებები ისეთ კომპანიასთან, რომელიც ამარაგებს საზრდო აღსრულების სისტემას. მას თვეში შეიძლება სადაც დაახლოებით 120 ტონა კარტოფილი და ჩემი 30 ტონა კარტოფილის აღება მას არ გაუჭირდება მოსავლის აღების შემდეგ.
აცხადებს აკაკი კოროშინაძე. მისი ახლა წამოწყებული მეურნეობა სოფელ ორულუში დანაშაულის პრევენციის ცენტრის დირექტორმა ირაკლი ხელაძემ დაათვალიერა. მისი თქმით, პროგრამის მიზანია საშელო აღსრულების დაწესებულებებიდან გათავისუფლებული პირების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა, მათი დაბრუნება საზოგადოებაში სრულუფლებიან წევრებად.
სამეგრელოს რეგიონში დააფინანსეთ 6 ყოფილი პატიმარი, მთლიანად საქართველოს მასშტაბით 2013 წლიდან დღემდე 53 ყოფილი პატიმრის 42 ბიზნესიდეა დაფინანსებული, კიდევ გრძელდება ეს პროცესი, ახალი საგრანტო კონკურსია გამოცხადებული შესაბამისი ოდენობებით, დასავლეთ საქართველოში 59000, აღმოსავლეთ საქართველოში 100000 ლარის.
დანაშაულის პრევენციის ცენტრში აცხადებენ, რომ პროგრამა 2012 წლის ბოლოს იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის ინიციატივით შეიქმნა. პროგრამა სამი მიმართულებით იყოფა: სოფლის მეურნეობა, წარმოება და მომსახურება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gmail.com.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ სახალხო დამცველმა უჩანდა ნუაშვილმა დღესაგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე წარმოადგინა 2015 წლის ანგარიში, რომელიც პარლამენტმა უნდა განიხილოს. ამ ანგარიში სხვა პრობლემებთან ერთად დასახელებულია ის, რომ 2015 წელს 2014 წელთან შედარებით გაიზარდა პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან არასათანადო მოპყრობის ფაქტები. დეტალურად ამ ანგარიშზე ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გირჩმა დღეს საპარლამენტო და საპარლამენტო პოლიტიკურ ჯგუფებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს მოუწოდა კონსულტაციების დაწყება საარჩევნო სისტემის შეცვლის საკითხზე, მას შემდეგ, რაც გირჩის განცხადებით მართველი კოალიცია ფაქტობრივად დაიშალა. დღეს არსებული საარჩევნო სისტემა ხელს აძლევს მხოლოდ ქართულ ოცნებას. მსოფლიო ბანკის ჯგუფი საქართველოს მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმას მიესალმება. ამის შესახებ რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში მერსი ტემბონმა განაცხადა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან დღევანდელი შეხვედრისას. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციამ დღეს კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ სწორედ მისთვის არის მისაღები მოგების გადასახადის ესტონური მოდელის 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედება. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უთხრობდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show As It Is and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back to the program that helps you learn American English. I'm George Grow in Washington. Each day we present interesting stories from around the world. We always speak slowly and use words that are easy to understand. Today we talk about really hot weather in India. By Thursday, the extreme heat was blamed for at least 1,400 deaths. Later on the show, we tell about a proposal to reduce tensions in the South China Sea. Listen carefully and save the program as a podcast so you can practice speaking American English whenever you have a chance. Now on to part one. Unusually hot weather is affecting people across large parts of India. As we hear from Ann Ball, temperatures reached and even topped 46 degrees Celsius.
Indians who had a choice stayed inside buildings or at home to escape the killer heat. But tens of thousands of people did not have that choice. Many of them are employed as construction workers, taxi drivers, and street vendors who make a living by selling goods to passers-by. Shaibaz Qureshi drives an auto rickshaw in the city of Hyderabad. He says the weather is a problem, but if he stops working, he will not be able to earn money. The number of heat-related deaths has climbed over the past week. Most of the deaths have been reported in the states of Andhra Pradesh and Telangana. That is where the highest temperatures were recorded. YK Reddy is a weather expert and the head of the meteorological department in Hyderabad. He told VOA this is the worst heat wave to hit the area in nearly 10 years. High temperatures are common in India in May and June. Dry winds blowing from the southwest have intensified the heat recently all across northern and central India. The hot weather has reached the capital, New Delhi. A national newspaper showed a picture of street tar and paint melting on the stripe markings of a walkway. Sunil Kumar Aledia is with the Center for Holistic Development in New Delhi. He says homeless people are the most at risk from the extreme heat. He says these men and women usually spend the night in government shelters during the winter months, but they get no break from hot weather at this time of year. Mr. Aledia says the shelters are usually cabins or tin structures, and in the summer they are only 10% full. He says this is because they lack electric fans, coolers, or drinking water facilities. So they become very hot. Officials in the worst affected states advise people to stay inside buildings during the afternoon when temperatures are the highest. They also say people should drink plenty of fluids and not go outside without a hat. In some places, doctors were told to cancel their leave plans because hospitals had so many cases of heat stroke. Many taxis in Indian cities operate without air conditioning equipment. In Kolkata, two taxi drivers died from heat stroke last week. Their deaths led labor unions to tell taxi drivers that they could turn down passengers in the afternoon. The arrival of monsoon rains could offer some help from the oppressively high heat. But the worst affected states may not get an early break. That is because the rains get to the south and west of India first, before arriving in the northern and eastern plains. I'm Ann Ball.
You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Taiwan's president has offered a plan to ease tensions in the South China Sea. Ma Ying-jeou announced the plan on Tuesday. It calls for cooperation among governments that claim all or parts of the sea. Kelly Jean Kelly has more.
Mr. Ma proposed the peace plan at an Asia-Pacific research conference in Taipei. He appealed to those with claims to the South China Sea to end their territorial disputes and work together on resource exploration.
We emphasize that while sovereignty cannot be divided, resources can be shared, thereby replacing sovereignty disputes with resources sharing.
The South China Sea is said to be rich in oil, natural gas, and fisheries. The plan suggests that no nation take action on its own that could increase tensions. Taiwan and five other governments claim the 3.5 million square kilometer South China Sea. The sea stretches from the south coast of Taiwan to Singapore. Tensions have increased over the past year, and especially over the past few weeks, partly because of Chinese territorial claims to the area. China has taken steps to enlarge and develop several coral reefs. Observers say the development could be useful for China's armed forces. Last week, the Chinese government made an official protest to the United States after an American spy plane flew over one small island in the South China Sea. U.S. officials say the American planes are gathering intelligence about the development of the islands. They say the flights are happening in international airspace, which China does not control. Japan has also grown more active as it competes with China over rights to the East China Sea. In July, Japan will send 40 troops to a military exercise with the United States and Australia. It will be the first time Japanese soldiers have taken part in such an exercise. The Japanese government has also offered defense aid to Vietnam and the Philippines. Those two countries, and China, Taiwan, Brunei, and Malaysia, claim all or parts of the South China Sea. Mr. Ma's plan would establish systems to let different countries use the sea for humanitarian assistance, environmental protection, and aid for disasters. In 2012, he proposed a peace process for settling disputes in the East China Sea, parts of which are claimed by Taiwan, China, and Japan. VOA spoke to Joanna Lei about Mr. Ma's plan. She leads the Chenghua 21st Century think tank in Taiwan.
It is the least a president can do and should do. If everybody else discusses regional events and interests, at least you should stake your coin.
The announcement on Tuesday demonstrates Mr. Ma's Nationalist Party's foreign policy experience to Taiwanese voters. Elections are to take place in January. The Chinese government claims control of Taiwan. It has used its economic influence to ask that other countries avoid actions that would make Taiwan appear to be independent. I'm Kelly Jean Kelly.
And I'm George Grow in Washington. Thank you for spending some time with us today. You are listening to The Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
The United States Senate recently passed a measure called Trade Promotion Authority. Under the bill, the Congress can only vote for or against a trade agreement once it has been negotiated. This ability to fast-track such agreements would be important when Congress considers possible trade deals with Asian and Pacific countries and also Europe. But the issue of free trade can fuel a debate about U.S. jobs. Many labor unions and Democratic Party members support a little-known federal program for American workers. It is called the Trade Adjustment Assistance Program. It provides financial assistance to those who lose their jobs because of increased foreign competition. Conservatives say the program is ineffective and costs too much. However, a former steel worker who spoke with VOA says the program works and should be expanded. Michael Smith worked at the Bethlehem Steel Mill in Sparrows Point, Maryland. The mill was once a major producer of steel. It employed as many as 30,000 Americans. Mr. Smith was a crane operator for Bethlehem Steel for 13 years. Recently, he returned to the grounds.
I remember what this place used to be. I remember the sights, the sounds, the tractors. It's actually hard physically standing here. I mean, my heart hurts.
The mill closed in 2012 as a result of a series of business decisions and increasing global competition. That left Mr. Smith and 2,500 mill workers with no jobs and few marketable skills.
I was blessed enough to find a program called TRA and TAA, which is a union bargain benefit that was provided to us.
The TAA program gave Mr. Smith a weekly stipend. He used his retraining assistance to pay for books and school tuition fees. He recently completed his college studies and graduated with a bachelor's degree in psychology. Michael Smith's experience with the program was good. However, many conservatives say TAA is wasteful and ineffective. Dan Eikenson studies trade policies for the Cato Institute Research Group. He says that for every job lost to trade, 30 jobs are lost for other reasons. He spoke to VOA on Skype.
My first question is, why should we treat people who lose jobs or can tie their job loss in some way to trade any differently than we treat other people who lose their jobs?
Dan Eikenson says trade creates more winners than losers. Instead of government aid, he says, manufacturers are better equipped to retrain displaced workers. The Senate voted to extend the $400 million program as part of a fast-track bill to speed pending free trade deals with Pacific countries. The House of Representatives has yet to vote on the trade legislation.